Вечер на всички. Прости на Пепи за хубавите думи преди самата презентация. Тя е, основната част от нея ще бъде всъщност не толкова за опазване на природата, по-скоро за опазване на част от елементите, именно рибите. И то по-специално на есетровите риби. Аз ще разкажа за проектите, в които участвах. Имах възможността да участвам от името на Националния природонаучен музей през последните години, които бяха свързани основно с изследване на есетровите риби в река Дунав. Именно така се казва и презентацията. Преди да започна работа за есетровите риби по този проект, аз не знаех много. В смисъл бях чел всичките учебници. Горе-долу знаех факти от биологията на отделните видове и така просто есетровите риби имагинерно битуваха в моето съзнание. Знаех, че бракониери и рибари хващат възрастни есетрови риби някъде в българския сектор на река Дунав, но никога не бях чувал, че те се размножават някъде. Всички предполагахме, че те се размножават в българския участък, защото не може да има възрастни без да има малки, но като започнахме да работим по нашия проект, който трябваше да установи местата за размножаване на тези есетрови риби, ние в началото не хванахме нито една. И това тук на снимката е Апостол. Така кръстихме тази малка есетрова рибка, която е от вида муруна. Всъщност за нея ще стане главно дума малко по-късно в презентацията. И когато през 2013 все пак на мястото във Ветрен, където ние битувахме дълго време, където ни беше лагера, в крайна сметка успяхме да фанем Апостол, която се казва Апостол заради това, че беше фаната на рождения ден на един от колегите, носихи същото име. И това ми вдъхна надежда, че ние всъщност в крайна сметка накрая ще имаме положителна развръзка в нашия проект. Тоест сега някъде в българския сектор на река Дунав се размножават есетрови риби, в случая муруна, защото така ли е, че накрая фанахме тази малка рибка, която е около 10 см, т.е. новоизлюпане, тя е на около 30-40 дена. Така започна цялата сага с есетровите риби. Преди да започна да разказвам така в детайли за конкретната работа в рамките на нашия проект, само няколко думички ще спомена за какво е това есетрова риба и какво представляват есетровите риби. Това нещо се нарича дендрограма и обикновено визуализира еволюцията и положението на отделните групи в дадена биологична така, част, в случая с рибите. Есетровите риби те са изключително древни. Най-старите фусилия тук долу вдясно, както се вижда от есетрови риби, са установени още от период, който се нарича Девон, което е в палеозойската ера. Значи това е преди около 400 милиона години, достатъчно отдавна. А във вида, в който ги познаваме днес, есетровите риби се намират в фусилните останки от края на мезозойската ера. Значи те около 150-200 милиона години са останали почти еволюционно непроменени. Ето тук в червено всъщност е показано мястото на есетровите риби в цялата дендрограма на всичките лъчеперки или съвременните риби. Тоест те седят много-много надолу и в основата на развитието на рибите. Едни от най-древните риби, които изобщо днес се срещат на планетата. И всъщност ние имаме щастието, част от тях да живеят и в България, в река Дунав. Ето това е същата тази дендрограма на малко по-човешки език преведена, малко по-разбираемо. Ето ги тук есетровите риби, като това визуализира всъщност двата главни клона на еволюцията на рибите. Това са така наречените лъчеперки, а това са ръкоперки. Всъщност към групата на ръкоперките принадлежат всички гръбначни животни, включително и човека. Защото именно от тях започва развитието на така наречените четирикраки животни, в които спадат всички днес живеещи гръбначни животни, освен рибите, включително и бозайниците. Като казах, че есетровите риби са едни от най-древните лъчеперки, ето тук горе пък е показано тяхното място в сравнение с останалите групи риби. Както ще забележите, те са най-близки до групата на акулите. Групата на есетровите риби се наричат хрущялно костни, тъй като техния скелет не е напълно вкостенен. Напротив, той е почти изцяло изграден от хрущяло, както и при акулите и всички останали хрущялни риби. Като цяло хрущялната тъкан е по-млада от костната, но се появява малко по-късно при такива древни риби като акулите, защото те са имали един основен проблем с теглото, понеже рибата е достатъчно тежка в предната си част, единственият мотор, който я задвижва, е тук в опашката. Т.е. акулите и по-древните риби, те само махайки опашка могат да се движат, като при тях реално погледнато перките не са същински перки, както ние ги познаваме при останалите риби. При акулите перките са нещо като кожни гънки, които имат една единствена цел, само да балансират предната част на тялото на рибата, за да не потъне като ютия долу във водата, тъй като е по-тежка. Хрущялният скелет е еволюционно развитие на хрущялните риби, за да може да те да бъдат малко по-лекотени, т.е. да си спестят цялата тази енергия, която балансира тялото и му позволява плаваемост. Акулата, ако не плува непрекъснато, просто ще потъне на дъното. Именно те така, някои от тях си почиват. Просто престават да плуват и падат на дъното, тъй като са по-тежки от водата. Именно затова се развиват първоначално при тях, при древните хрущялни риби, такива перкоподобни израстъци в предната част на тялото. Е нещо подобно съществува и при есетровите риби. Там също скелетът е хрущялен, там също перките са не до там развити, т.е. те нямат костна основа вътре в самата перка, да може рибата да я върти във всичките посоки. Вие знаете, там предполагам повечето от вас са гледали по National Geographic или други канали, акулата като плува, тя не може да спре реално да плува. Тя не може да извърти перките като спирачки, тя просто може да завие в последния момент. И това е просто защото те нямат костна основа вътре и няма никаква основа и никакви лъчи в тях, които да могат да командват това движение. При подобни лъчи се появяват обаче при есетровите риби, макар че те са в много така примитивен вариант. При есетровите риби обаче, въпреки че те са много древни, все пак се появяват и някои така нововъведения еволюционни. Едното от които е, че както при всички останали лъчеперки, при тях има плавателен мехур. Тоест идеята с плаваемостта на тялото е напълно решена от това нещо и те всъщност вече нямат тая нужда непрекъснато да плуват за това да поддържат тялото си напред. Като вземем предвид и хрущялния скелет, който допълнително улекотява цялата риба и факта, че рибите нарастват през целия си живот, есетровите риби, ето това е муруната, достигат до едни от най-големите размери, които днес можем да видим при рибите изобщо. Това е муруна, която е хваната в река Волга, в басейна на Каспийско море, която е дълга над 10 метра. Всъщност муруната е най-едрата, най-голямата сладководна риба, която днес обитава планетата. Като най-едрите екземпляри могат да достигнат до 11-12 метра и тегло близо 2 тона. Това е непосилно за мозъка да възприеме толкова голяма риба, която се среща в сладки води. Ето това е една друга снимка, която е този път от иранската част на Каспийско море. Пак се вижда огромния размер. Просто това са гигантски риби, които достигат наистина колосални размери. В миналото, поради тези си големи размери, както и вкусното месо, есетрите са били винаги обект на риболов. Винаги има огромен интерес към тях от гледна точка на рибарите. И като това датира, може би от средните векове, има запазена информация, че още през 16-17 век, края на средните векове, в Европа се ловувало есетрови риби. Моята колежка от Природонаучния музей ми донесе примитивни, от река Марица, примитивни такива куки, които са използвани като протокармаци за улавяне на есетрови риби, които са от, може би, при 5-6 хиляди години там от някакво поселище около Свиленград. Което означава, че още древните ловци, събирачи и рибари са имали способи, с които да фащат есетрови риби. В река Марица се е срещал до съвсем наскоро един вид есетрова риба, за който ще стане въпрос малко по-късно. Основната причина обаче за интереса към есетровите риби не е само техния размер и вкусно месо, т.е. голямата мръвка и плячка. Основното нещо е това, черния хайвер. Търговското название черен хайвер всъщност представлява хайверните зърна на муруната, както и на останалите есетрови риби. Като особено интересно случай, че те са огромно количество, като бройка дребни хайверни зърна, които не се отлагат в овариум или друга такава структура в тялото, просто директно в коремната празнина. Именно този черен хайвер, който достига почти в днешно време до цената на златото, така да се каже, е бил основният аргумент и основната причина рибарите да се интересуват толкова много от тази риба. Днес, въпреки двойната вече, втората 10-годишна, абсолютно пълна забрана за лов на есетрови риби в река Дунав, все още има браконьери, които именно заради високата цена на черно, на черния хайвер, ловуват и браконьерстват в реката. Като вземе предвид този усилен натиск от страна на рибарите към популацията на есетровите риби, както и факта, че това са риби, които достигат по-обозрялост изключително късно в живота си. Например, муруната трябва да мина 10-15 години, за да може да се зрее напълно, така че да може да пристъпи към размножаване. Те са доста дълголетни риби. Около средната продължителност на живота при повечето видове е около 70-80 години. И късното достигане на по-обозрялост, както и факта, че те не могат да се размножават ежегодно, както правят останалите риби. Тоест след размножаването на една женска възрастна есетрова риба, трябва да минат 3-4 години, тя да натрупа достатъчно енергия, за да може да си позволи такава огромна маса от хайверни зърна да бъде акумулирана в нея и да се размножава. Така всяка есетрова, женска есетрова риба се размножава веднъж на 3-4 години. Така доста интересен факт, почти феномен в царството на рибите, е фактът, че ако не бъде изхвърлен хайвера, т.е. по някаква причина, условията, при които се размножава рибата, не са достатъчно благоприятни, т.е. ще видим после водното количество, температурата на водата или замърсяване, каквото и да е, попречи на рибата да се размножи, всичките тия хайверни зърна не биват просто изхвърлени, така и неоплодени. Те се резорбират обратно от организма, за да може по-лесно през следващата година да може да се зрее въпросния женски екземпляр. Именно високия риболовен натиск, огромното търсене на черния хайвер, малкото, така да се каже, женски сетрови риби, които ежегодно се размножават, това всичко е довело до едно драстично спадане на уловите от есетрови риби. Това е всъщност графиката, която визуализира уловите на есетрови риби в река Дунав през последните 100 години. И като видим, така като се види, нали, самата графика, и игнорираме този спад, който е през 40-45 година, когато още взето населението на Европа с други неща се е занимавало основно, не му е било до риболов толкова много, се наблюдава един спад горе-долу от това положение на графиката надолу, който е драстичен. Смисъл, тогава все още наистина имало активно риболовстване, както и предходните години, но изведнъж това тръгва стремглаво надолу. Уловите тръгва стремглаво надолу. И основната причина за това, наред с всичките, които изредих до момента, е построяването на този хидровъзел Железни врата в румънско-сръбския участък на река Дунав, малко над след като Дунава напусне, т.е. не напусне, малко след като се свърши българската част. Това е около 40 км над България. Ето това представлява този хидровъзел. Язовир Железни врата 1 и 2. Абсолютно мащабно строителство, което прегражда цялата река Дунав от до. Ето на тази графика се вижда много добре. И всъщност това, което прави, е, че блокира пътя на размножаване на есетровите риби до ето този каньон, наречен Джердап, което е било основното място, където есетровите риби са се размножали в река Дунав. Това е така, защото есетровите риби имат много особени изисквания към местата за размножаване. Не както повечето риби е така просто да хвърлят хайвера някъде, като са съзряли полово. Те имат някои специфични нужди на местото. То трябва да отговаря на някои много специфични условия, за които ще стане въпрос съвсем скоро. Тук е само с няколко думи, да спомена, като казваме есетрови риби, кои всъщност са есетровите риби. Най-горе е муруната, за която вече споменах всъщност, най-ядрата сладководна риба на планетата, а долу са трите останали вида, които се срещат все още в река Дунав. Това е руската есетра, която аз съвсем скоро мисля, че трябва да бориме вече като един от тия видове, които не се срещат в река Дунав, защото ние нямаме нито един ловен екземпляр през последните 6-7 години, откакто активно работим по този проблем. Това е пастругата, която все още е горе-долу в сравнително добро състояние. Все още има жизнеспособни популации от вида в Дунава. И това е чигата. За разлика от всичките предходни видове, чигата е единствения вид, който не мигрира от Черно море към река Дунав. Предните три прекарват целия си живот в река Дунав, като само за размножаване, за кратко влизат в реката, размножават се и след това много-много бързо гледат да се изтеглят обратно в морето. Тъй като морето е предоставя много по-благоприятни условия, много по-спокойно, няма толкова много заплахи, както са тези в самата река. Както казах, муруната е най-голямата риба, така че тя естествени врагове на практика няма. Единственият регулатор на нейната численост, т.е. това, което може да я снижи, е само човека и неговите дейности, което вече стана въпрос. Ето това е карта на разпространението на есетровите риби в Понто-Каспийския басейн, т.е. в Черно и Каспийско море. Съсед от тези правоъгълничета тук са отбелязани местата, където има напречна бариера, която блокира преминаването и миграцията на есетрови риби по-нагоре по течението. И както се вижда, единственото място в черноморските реки, което не е блокирано и все още предоставя някаква възможност за размножаване, е река Дунав. Тоест всичките тия останали, това по-тъмно сивичкото, са места, които на времето има есетрови риби, в момента няма. Единственото място, в което могат да се размножават черноморските есетри в момента, това е Долен Дунав, т.е. българо-румънски участък. И това с няколко пъти е така на подобни презентации съм казал, че вкарва една огромна отговорност в нас, като българи, както и в румънците, за опазване на тия есетрови риби. Като това са всъщност последните жизнеспособни популации на есетрови риби, изобщо от тези видове, които се срещат в момента в нашия регион. Оставам на страна Каспийско море, където руснаците все още правят огромни такива инвестиции в отглеждане изкуствено на рибите, връщане, но там почти всичко е само с комерциална цел. Единствената дива популация, която в момента може да се каже с чиста ръка на сърцето, че се среща в света, може би са тук в Долен Дунав. Като казах, че не навсякъде могат да се размножават есетровите риби, е редно да кажа някои подробности за това на какво трябва да отговарят тия места. Всъщност след блокирането на Джердап, на целия каньон, който е всъщност най-тясното място по поречието на река Дунав, ако го погледнете на картата, това е точно мястото, където Старопланинския масив и Карпатите се срещат и образуват наистина един така дълбок, голям каньон, който е послан изцяло с скали. Тоест основата, речното дъно е скалисто. Каквото е именно основното изискване на есетровите риби за място за размножаване? Те не могат да изхвърлят, ние видяхме вече хайверните зърна, те са много и мънички, не могат да бъдат изхвърлени просто някъде в реката, защото няма да се развият. За развитието на хайверните зърна трябва да има много силно течение, което да обмива добре хайверните зърна, т.е. по тях да не се натрупват наноси и други налепи, които да блокират живота на самото хайверно зърно. И основното нещо е да има пукнатини, да има скално дъно, все такива пукнатинки или между камъни, където рибата може да изхвърли всичките тези хайверни зърна, които иначе и те да потънат в някакви такива цепнатинки, които иначе биха станали плячка на абсолютно цялата дънна фауна. Река Дунав е най-богатата на видове риби река в Европа. Над 65 вида се срещат там. Една трета от тях са бентосни видове, което означава дънни обитатели, на които черния хайвер еднакво добре ще им дойде, както и на нас. Та именно затова есетровите риби търсят ето такива места. Но за да има такива оголени, хубави, скалисти места, това трябва да има много високо, трябва да бъде много високо ниво на реката с солидно течение, за да може то да ги изчисти от наноси, които се натрупват през маловодието на реката. Ето вижте, това е едно от местата за размножаване на есетровите риби. Това е в пълноводието, когато се размножават рибите, това е в маловодието. Ето тук между тия камъни, тя реката натрупва наноси, тиния, пясък и така нататък, които затрупват тия бръздички, за които говорих. Именно едно от изискванията, които трябва да има, за да имаме успешно размножаване на есетровите риби, това е високите води на реката. Тоест есетровите риби се размножават само в най-големия пик на речното ниво. Като другото изискване е температурата на водата. Ето това е една графика, която сме правили. Така по принцип практикуваме всяка година. Следим ежедневно на АППД, това е агенцията за поддържане на река Дунав. Да, точно така. И те дават ежедневно ставки за водното ниво на различни станции. Ежедневно, като сваляме данните, ние виждаме къде е бил пика пика на нивото на река Дунав. И когато този пик се впадне с подходящата температура, която трябва да е над 7 градуса, над 7-7,5 градуса, тогава има възможност, тогава има вероятност да се случи размножаване на есетровите риби. Както казах, ние още не знаем къде са местата, в които в България се размножават тия риби, но въз основа на предишните изследвания и на руснаците, и на румънците сме си направили едно уравнение за обратно изчисление. Тоест, ние слагаме нашите мрежи на Ветрен, което е близо до Силистра, част от най-долното течение на река Дунав в България, и се опитваме да хванеме малките есетрички, както беше Апостол в началото. Веднъж като ги хванеме според дължината на тялото, има обратно уравнение, което може да покаже на кой речен километър горе-долу е излюпена тази рибка, защото те имат една постоянна скорост, с която след излюпването лека по лека пътуват към Черно море. За да стигнат до Черно море, те трябва да нараснат до някакво определено големина на тялото. Муруната и есетровите риби са най-бързо нарастващите риби в света, така да се каже. Най-бърз начален темп на нарастване. Тази есетричка Апостол, тя е само на около 30 дена, вече 12 см горе-долу. Да, знаеки постоянната скорост, с която те стигат надолу, ние изчисляваме горе-долу къде биха могли да се размножават, и на другата година отиваме там и слагаме мрежите за търсене на хайверни зърна и малки личинки. Да, именно това са двете основни изисквания от гледна точка на нивото на водата и нейната температура. Сега при тази графика, тук е под 8 градуса и тук на това най-голямо ниво на реката, най-вероятно не е имало размножаване на есетровите риби, защото е твърде студена водата, т.е. няма да се развие хайвера. Но на това второто, което вече в началото на април, най-вероятно тук при температура от 12-14 градуса, със сигурност е имало размножаване. Това, всичките тия думи ги изприказвах само за да покажа, че веднъж блокирано основното място за размножаване на есетровите риби в река Дунав, вече е много трудно за тях те да си намерят местата, в които могат да се нагласят така, че да има успешно размножаване. И както казах, освен всичко, те не могат да го правят всяка година. Една женска не може да се размножава всяка година, трябва да мине един определен цикъл. Това много ясно се забелязва при нашите улови на мъничките есетрови риби, които ние улавяме на Ветрен. Ето, примерно, при муруната, която е белуга на английски, при муруната, вижте, има едни цикли от 5-3 години, в които ние хващаме много, после няколко години почти не хващаме, после пак хващаме много, което точно илюстрира това размножаване през определен период. Другото интересно нещо е, след като въведаха тази 10 годишна забрана за улов на муруни, повечето от рибарите казаха, то това няма никакъв смисъл, то няма да има никакъв ефект, защото така само ще се увеличи бракониерството и ще има все повече и повече бракониери, което, разбира се, не би трябвало да е сериозно оправдание и сериозно обяснение, защото има контролиращи органи. В крайна сметка, това, което ние установихме при генетичните изследвания, при молекулярно-генетичните изследвания, че след забраната, постепенно, изследвайки митохондриалната ДНК на малките рибки, които лавяме, откриваме, че те са от все повече майки, т.е. все повече възрастни женски екземпляри са родителите на тези малки рибки, които ние лавяме, което е добър атестат, не означава, че повече и по-разнообразни риби се размножават. Да, да, в случая това е точно доказателство, че забраната има ефект. Забраната има някакъв ефект. И аз трябваше още малко по-рано да направя анонса на цялото това нещо, но в един момент, преди 5-6 години, Европейската инвестиционна банка се свърза с нас, като искаше да ни наеме да извършим едно такова мащабно проучване на движението, на предвижването на есетровите риби в Долен Дунав и в района на хидровъзел Железни врата, да се провери доколко все още има такава активност на есетрови риби, защото банката искаше да инвестира в изграждане на модерен, огромен рибен проход, иска все още, надявам се, в изграждане на модерен рибен проход, който да обезпечи наново връщането на есетровите риби към тяхните стари места за размножаване. Именно така ние започнахме, аз и колегите от Румъния и останалите колеги от Правонаучния музей, започнахме изследването на тази миграция. Като основното нещо, което беше в основата на нашите дейности, е да фанем и маркираме възрастни полувозрели есетрови риби, да им сложим ето такъв хидроакустичен таг вътре в коремната кухина и с ресивъри, разположени на различни места по река Дунав, да провериме активността на тяхната миграция. Ето това са таговете, които слагахме на отделните риби. ето това там е ресивъра и получавахме всъщност от ресивъра. Накрая данни, има два датчика в самия таг, датчик за налягане и датчик за температура и ние получавахме данните при каква температура, на коя дата, в колко часа и на каква дълбочина са плували маркираните от нас риби. Общо взето целият процес след улавяне на рибата се основаваше в ето тези няколко дейности. Тегловно измерване, линейно разбира се на рибата, маркиране с външен маркер, в който да се личи коя риба коя е. После взимане на ДНК проба, за да имаме такава информация за генетичната структура на популациите и пускането обратно в реката. Това е на по-малките екземпляри. За по-големите изобретихме ето тази апаратура, която е всъщност ПВЦ водопроводна тръба с голям диаметър, два електрода в двата края и волт регулатор, който пуска ток от 30 волта, където уловената голяма риба поставена всъщност изпада в електронаркоза, тя просто заспива. И така можем да пристъпим към оперативното имплантиране на тага, който ви показах. Той е горе-долу толкова голям, т.е. рибата трябва да се разреже, за да може да се сложи тя вътре и после да се зашие отново. И това беше една от най-голямата риба, всъщност, която ние успяхме да маркираме. Това е една муруна, която тежи 130 кг. Аз никога през живота си до сега не бях пипал по-едра риба. Дип, че съм рибар, не, което не е хвалба, нали? Тата огромна риба, ето тук с колегата ми. Аз сега тук инжектирам ксилен, което е анестезията. После се прави такъв разрез на рибата. То си е такава хирургическа операция. Слага се тага вътре, зашива се. Рибата през това време, вижте как спи. Това е огромно, мощно, гигантско животно, което няма никакъв шанс. Не тримата, които сме тук, ами 30 човека да го удържим, за да може да извършим тази манипулация. Не, това е тръба, ПВЦ тръба. Просто пъхаш рибата и в двата и края с електродите и пускаш 30 волта ток на електродите. 30 волта, когато пипаш във водата, не ги усещаш. Те са толкова нищожно количество електричество. Аз нищо не разбирам от толкова, но не ме фаща ток като борава. Докато рибата изпада в много интересно в наркоз и тя просто заспива и нищо не прави. Просто си лежи и диша. Единственото, което е да диша. След като пуснахме рибата, тя си отплува по-живо, по-здраво. Това беше, може би, най-емблематичният ни пример. И ето това са ресиверите, с които проверявахме тя на къде е отплувала, така да се каже. И тази риба беше уловена от рибарите, ето тук при село Дунавци, на 30 април. Ние маркирахме на 1 май, всъщност 2015 година. Като това беше мъжки екземпляр след периода на размножаване. Той нямаше течащи полови продукти, просто не беше в активна размножаваща се фаза. На 7 май го ловихме при 490 км на Русе. Не го ловихме, го засякахме на ресивъра. Тоест в рамките на тия 6 дена тази риба веднъж приключва с размножаването, но отплува надолу към Черно море. И това, което ние не знаехме, знаеше се от старата литература, че рибите, сетровите риби са дънни. Те са бентностни видове, които обитават дъното на реката. Те се придвижват само по дъното. И още старите руски учебници говорят за това, как тези риби живеят по дъното, хранят се по дъното, мигрират по дъното и така нататък. Обаче се оказва, че те мигрират по дъното само когато се изкачват нагоре, т.е. началото, първата половина на размножителната миграция, а напротив, веднъж, след като е свършило размножаването, те се изкачват най-горе във водния хоризонт. Вижте, нашата риба е установена на 1,1-1,4 метра. Това е на 1 метър под повърхността на водата. Което има много голяма логика, защото там скоростта на течението е най-силна. Тоест, рибата веднъж след като се размножи, бързо по най-бързи възможен начин си се върне обратно в Черно море, където е безопасно за нея. Първата част миграцията срещу течението, тя се придвижва по дъното, където поради турбуленцията и триенето на водните слоеве с дънния субстрат, течението се забавя в дълбочина, е по-лесно, по-малко енергия и хаби да пътува нагоре. По същия начин, заедно с румънските колеги, успяхме да маркираме няколко десетки сетрови риби всъщност. И това, което установихме, е, че всичките от тях се опитват все пак да стигнат нагоре до хидровъзла и железни врата. Ето това е един друг конкретен пример. Ето това е маркирана такава от нас сетрова риба, която на 2 април 2014 година е установена ето тук. Не знам дали се ориентират, ето това е железни врата хидровъзела, т.е. това е течението веднага, на реката веднага под стената на язовира. На 6 април същата риба е ловена тука, проверена, измерена и изтеглена и пусната веднага обратно, ето на това място. На същата дата, на 6 април, рибата е била тука. Те са два ръкава около този остров и двата са блокирани с румънски турбини и с сръбски турбини. Е била тука в този гогошо ръкав на реката. На 7 април, на следващия ден, тя вече е била тука. Т.е. тя се опитва или от тука да мине. Просто е пробвала различните варианти, с които се опитва да се придвижи нагоре. И като не е станало нищо, на 8 на следващия ден, тя вече е тръгнала надолу по течението. Т.е. тя е напуснала района на железни врата, на хидровъзел железни врата. И се отправила някъде в Долен Дунав, за където споменах, търсейки подходящи места, за да се размножава. Размножаването е интересно, защото първи навлизат мъжките риби, започват да чакат за женските. При появата на една женска, тя се размножава с няколко мъжки, които успяват да оплодят хайвари. После заедно се изтеглят надолу. Този сценарий го установихме при почти всички случаи на миграция на есетровите риби. И всъщност това, което ние имахме като продукт от нашите изследвания след толкова дълги, не толкова дълги години, след няколко години изследване, че всъщност активността на миграция на есетрови риби в района на хидровъзел е много, много голяма. Тоест рибите още минават натам, още се опитват да минат нагоре. И всъщност инвестирането в един рибен проход е много добра идея на Европейската инвестиционна банка. Има различни варианти за рибен проход. Това означава структура, която да позволява преминаването на рибата от по-долните към по-горните слоеве на реката. Това е или обходен канал, или система, така от стъпаловидна система от басейни, през които може да мине рибата. Това, което беше друга част от нашата работа, е да установим коя част от дъното или въобще от водния хоризонт използват рибите. И затова на много места в реката правихме такива дънни профили, както в случая тук веднага под железни врата. Това е профил, така изглежда река Дунав. Тоест, това тук ни пак се изкачва до нулата някъде натам. И всъщност ние установихме, че в тази част от реката при мигрирането, те не са в най-дълбокия слой тук, ами ето вижте на 6,2-6,4. Тоест, те винаги използват терасата на реката, стремейки се вече, достигайки до местата за размножаване. Това е общо взето цялата презентация. Това е нейния край. Дали има надежда за есетровите риби? Аз смятам, моето мнение е, че има голяма надежда все още, въпреки че популациите им са на ръба, наистина на критичния ръб на това те да бъдат жизнеспособни, т.е. да могат да се самоподдържат като такива. Но факт е, че все още в река Дунав, според нас и според мен, живеят риби, които са били родени в Джердаб, в каньона Джердаб. Както казах, това са риби, които живеят по 60, 70, 80, 100, 110 години. Т.е. това са много дълголетни риби. Все още в Черно море, в Черноморско-Дунавския басейн се срещат възрастни риби, които имат този инстинкт да се върнат на мястото, откъдето са се размножили. Т.е. веднъж, ако се отпуши бариерата и те могат да достигнат до техните места за размножаване, това би имало позитивен ефект върху популациите. Въпросът за дизайна на конкретен рибен проход, там ще го оставим на Европейската инвестиционна банка. Те ще инвестират в наистина най-добрите специалисти, които правят дизайна на тези структури. Но истината е, че аз все още вярвам, че има надежда за есетровите риби и се надявам, че нашата работа като учени и въобще хора, които изследват проблема, би могла само да помогне в процеса на опазване и до някъде възстановяване на есетровите риби в Дунавския басейн. И това е края. Мерси.